Curso de Interlingua pro Italianos. Lezione 2. Il es matino. Pietro se veglia e reguarda su orologio. Es septe horas. Ille non pote dormir. Ille prende un libro. Pietro ha multe libros. Proque ille ama leger. Le libros ha multe colores. Rubie, verde, nigre, blau, gialle. Pietro giace in delecto, ille non audui che signora Russi aperi le porta. Buon mattino madre. Pietro se leva ab l'electo e vade in le cucina. Hic ille vide amon. Le catto non se muove. E Pietro sussurra: Amon, dormi tu? No, Amon non dormi. Illo salta verso Pietro. Ha tu fame? Amon dice: Miau. Sì, illo ha fame. Pietro dà Amon mangiar. Nunc anna veni. Da tu Amon mangiar, Pietro? Sì. Illes gioca con le catto. Gentaculo, madre dice, Pietro e Anna hasta. Illes anche ha fame. Padre e madre bibe caffè. Che vole vos biber? Madre demanda. Io vole con placer biber te. Anna risponde. Vole tu anche biber te, Pietro? No, madre, io vole con placer biber lacte. E nunc le tote familia genta.